41 și să mai ascultăm în continuare câteva versete care vor fi suportul pentru cuvântul care urmează. Isaia, capitolul 41, de la versetul 8 până la 14. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te leapăd, nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine, vor fi nimiciți și vor pieri cei ce ți se împotrivesc. Îi vei căuta și nu-i vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce se războiau cu tine. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu zin în ajutor. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiță slaba lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În aceste 6 versete pe care le-am citat acum, de 3 ori este expresia aceasta pe care o spune Dumnezeu, eu îți vin în ajutor. În Psalmul 62 pe care l-am citit cu o oră și jumătate în urmă, de 3 ori era expresia aceasta, Domnul este ajutorul meu. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitor la modul acesta cu care se prezintă Dumnezeu. Eu îți vin în ajutor. Și aș vrea să medităm împreună la subiectul acesta, deci aceste câteva minute pe care le mai avem la dispoziție, la modul cum ajută Dumnezeu oare. Eu știu că suntem familiarizați cu Sfânta Scriptură, citind Cuvântul Dumnezeu de mult timp. Și uneori, parcă după ce ne ridicăm ochii din pe Sfânta Scriptură și ieșim în lume, ieșim la locurile de muncă, în sălile de clasă, ieșim pe teren, parcă este o așa o mare diferență între ce citim aici și ceea ce vedem în lume. Vedem ajutorul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură în moduri atât de mărețe, supranaturale. Citim în Biblie despre urgii minunate trimise de Dumnezeu. Citim în Biblie despre ajutorul Dumnezeu sub forma aceasta, despicarea unei mări și un întreg popor a trecut ca și pe uscat. Citim în Biblie despre fiare care plutesc. Citim în Biblie despre soarele care se oprește pe cer. Citim în Biblie despre potolirea focului într-un cuptor încălzit de 7 ori peste limita lui normală. Citim în Biblie despre închiderea gurii unor lei foarte flămânzi. Citim în Biblie despre vindecarea unui om după ce a făcut baie de 7 ori într-un râu. Citim în Biblie despre leproși curățați. Citim în Biblie despre învieri de morți. Citim în Biblie despre potoliri de furtuni în urma unei porunci a Domnului Iisus Hristos. Citim în Biblie despre mulțirea pâinilor. Citim în Biblie despre multe și multe minuni. Modul în care Dumnezeu, în mod minunat, a venit în ajutor pentru aceia care se încredeau în El. De multe ori, sau uneori, vreau să zic, am văzut și noi minunile acestea și nu de mult, parcă chiar am pus întrebarea aceasta, câți de la începutul anului ați avut rugăciuni ascultate de la Dumnezeu? Câți ați văzut minuni și mulți au ridicat mâinile? Dar în același timp, este o listă de bolnavi pe care noi mereu o lecturăm și o citim și venim înaintea Domnului și spune, Doamne Dumnezeule, ia-o Tu încă o dată, Doamne, la puricat. Ia-o, Doamne, încă o dată la cercetat. Doamne Dumnezeule, sunt nume, dar în spatele lor sunt oameni. Doamne, mai răspunde cu minuni. Uneori Dumnezeu a răspuns cu minuni, dar alteori parcă nu se întâmplă lucrul acesta. Și atunci, meditând la lucrurile acestea, nu se mai oprește oare soarele pe cer? Se mai închid gurile leilor? Ce se întâmplă? Mai trăim vremi de minuni? Mai ajută Dumnezeu? Aici, în cuvântul acesta pe care am citit, de 3 ori spune Dumnezeu, eu îți vin în ajutor! S-a schimbat între timp Dumnezeu? Și-a retras El făgăduința aceasta? Mai ajută Dumnezeu și astăzi? Mai ajută? Prin minuni? Prin minuni și nu numai. Și vreau în această după masă în câteva cuvinte, să arăt și alte moduri în care ajută Dumnezeu, pentru ca noi s-ar putea să vedem ajutorul lui Dumnezeu și să nu ne dăm seama că e Dumnezeu acolo. Putem să pățim ca ăla, ca acel credincios, care locuia într-o zonă, undeva lângă un baraj, și s-a anunțat și au venit oamenii în sat și oamenii au transmis prin portavoce că o fisură s-a făcut în baraj datorită ploilor abundente căzute și să se evacueze toată localitatea respectivă, că vin apele mari și inundă. Și toată localitatea, toți oamenii s-au grăbit să își lase tot ce aveau și să-și salveze viața. Unul singur, un credincios, a spus: eu nu plec de aici. Dumnezeu mie vine la ajutor. Eu nu plec de aici, eu sunt credincios. Și ceilalți oameni toți au plecat și s-au întors după un timp, și-au cercetat oamenii să vadă dacă n-a mai rămas cineva. Ăsta unul singur era în casa lui și a spus: hai omule, că deja vin apele mari. A spus: nu, eu sunt credincios, Dumnezeu mi vine în ajutor. Și-au plecat oamenii și-au venit apele mari. Omul s-a rugat: Doamne, eu mă încred în Tine, Doamne, Tu ești Dumnezeu, vină în ajutor! Și apele creșteau, și apele creșteau. Și când a intrat și în casa lui, s-a rugat pe acoperișul casei. A venit o șalupă și oamenii au strigat: haide în barcă, haide că să-mi salvăm viața. Și a spus: eu sunt credincios, Dumnezeu mie vine în ajutor, eu nu plec, nu părăsesc locuința. Și a plecat șalupa și apele creșteau și creșteau și s-a suit pe acoperiș de tot. Și a venit un elicopter și a lăsat o frânghie, și a lăsat o scară și s-a strigat: prinde-te! Și a spus: eu sunt credincios, Dumnezeu îmi vine în ajutor mie. Eu nu plec de aici. Și elicopterul a plecat și casa s-a prăbușit. El a murit și s-a necat. Și se zice că este o povestire cu tâlc, că a ajuns în fața lui Dumnezeu și a băgat de vină la Dumnezeu. Și a zis: Doamne, toată localitatea știa că eu sunt credincios și la toți le-am zis că Tu mă salvezi, că Tu îmi vii în ajutor mie. Și n-ai făcut nicio minune pentru mine. Dumnezeu a spus: ți-am trimis veste, ți-am trimis barcă, ți-am trimis elicopter. Ce aș mai fi făcut pentru tine? Ce aș mai putea face pentru tine? Era Dumnezeu în toate acestea. Nu a venit car de foc ca să le ia ca și pe Ilie. Nu s-a pus un zid în fața șuvoiului de apă, dar a fost ajutorul Dumnezeu acolo. Cum ajută Dumnezeu în alte circunstanțe decât minunile acestea pe care le-am pomenit? Și în primul rând, Dumnezeu ajută prin oameni de ajutor. Primul rând, Dumnezeu ajută pe credincioși prin oameni care sunt de ajutor. Prin oameni de ajutor în privința mântuirii, în primul rând. Pune cuvântul Domnului, și noi știm lucrul acesta, de exemplu în 2 Corinteni, în capitolul 6, cu versetul 2, în privința mântuirii, Dumnezeu spune, El zice: la vremea potrivită Te-am ascultat, în ziua mântuirii Te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Apostolul Pavel spune din partea lui Dumnezeu și dă citatul acesta, care este un citat din Vechiul Testament, tot din cartea prorocului Isaia, acolo este un pic modificat și spune așa: în ziua mântuirii te voi ajuta. Acum deja Apostolul Pavel scrie bisericii din Corint, Dumnezeu a spus: în ziua mântuirii deja Te-am ajutat. M-am uitat în Sfânta Scriptură, în cartea Faptele Apostolului, la capitolul 18, ca să-mi fie proaspăt în minte și în inimă și în memorie modul în care corintenii au fost ajutați de Dumnezeu ca să vină la Evanghelie. Și n-am văzut minune acolo. Lucru extraordinar. Dar am văzut o familie numită Aquila și Priscila care în Corint predicau Evanghelia. Am văzut pe un om numit Apostolul Pavel, trimis de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care le-a predicat Evanghelia. Și acolo sunt niște cuvinte foarte interesante. Spune în Faptele Apostolului, capitolul 18, despre Apostolul Pavel, zice că în versetul 4 că îndupleca pe iudei și pe greci. În versetul 5 spune că dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Prima dată a venit acolo și predica. A doua oară îndupleca, folosea argumente. A treia oară spune dovedea și mai multe argumente. Ba mai mult, ni se spune după aceea că s-a făcut prigoană acolo. Totuși Dumnezeu l-a întărit și a spus: nu te teme, Pavel, am mult norod aici. Și în ciuda prigoanei și a răscoale, omul a rămas acolo și biserica din Corint s-a întărit. Acolo a venit și Apollo mai târziu și a ajutat mult la Evanghelie. Dumnezeu ajută, am spus, și prin oameni. Nu doar oprind soarele pe cer, Nu doar în modul acesta, ci Dumnezeu ajută pe oameni. Pune în gând cuiva, unei familii, du-te și te mută acolo. Zilele trecute povesteam cu mai mulți frați despre modul în care în unele biserici de la țară mai arde făclia Evangheliei. Și vorbeam și ziceam, ce-am putea face acolo ca să se reaprindă? Au fost biserici. Tinerii au plecat la oraș. Au rămas bătrâni acolo. Câteodată când mai duc pe acolo, într-o anumită biserică, chiar îmi spunea, frate, să vii să ne îngropi. Frate, să vii să ne îngropi. I-am dus și i-am îngropat pe toți de pe acolo. O mai rămas câțiva. Când mă mai duc, frate, să vii să ne îngropi. Și am zis, oare se mai poate reaprinde flacăra acolo? Oameni trecuți de 70 de ani. Se mai poate reaprinde flacăra? Și povesteam și ziceam, după mine singura posibilitate reală ca să se mai reaprindă flacăra Evangheliei, a pocăinței, a cuvântului acolo, este ca o familie tânără să părăsească orașul, să părăsească apartamentul sau casa unde stau, să se ducă să-și iau locuința la țară, acolo să predice Evanghelia cu vorba, cu fapta, să dovedească, să convingă, să fie permanent în mijlocul lor. Că te duci odată la săptămână, te duci odată la lună, te duce, chiar cum se zice, asta e așa perfuzie, perfuzie numai, îți cazi murdul numai. Dar nu se întâmplă nimic acolo. Trebuie cineva să fie acolo. Așa a fost Apostolul Pavel. Așa sunt și alții. Și-au părăsit confortul lor, și-au părăsit oameni de ajutor și în privința mântuirii predică Evanghelia. Nu știu câți de aici, din cei care suntem prezenți aici, ați venit la credință și ați venit la pocăință în urma unui miracol. Nu știu câți dintre noi. Poate unii au avut parte de o vindecare miraculoasă, dar mulți dintre noi am primit credința și am venit la credință pentru că un om de inimă, un om cu inimă, un om de ajutor ne-a dat o broșură, ne-a făcut o invitație. S-a poate întâmpla și miraculos, poate în vise, cum se spunea despre turcul acela. La vârsta de 5 ani a visat, iar mai târziu a ajuns ca să-L cunoască pe Hristos. Eu însumi m-am întors la credință și la pocăință în urma unor vise. În două nopți consecutive Dumnezeu mi-a dăruit același vis. Azi e prima dată, dacă e o coincidență, să se repete visul și noaptea următoare. S-a repetat exact. Unii au venit prin vise, cum s-a întâmplat mai târziu în biserica din Filip. Pe când Apostolul Pavel nu știa în ce parte să se ducă cu Evanghelia, că peste tot era câmp de misiune. Peste tot, Evanghelia nu ajunsese nicăieri. Și ba încerca în Bitinia, ba în Asia, ba în altă parte. Și noaptea visează un vis. Un om din Macedonia îi spune, treci încoace și ajută-ne. Ce îndată după aceasta, spune cuvântul Domnului, Fapte, capitolul 16, versetul 9 și 10, îndată după aceea am căutat să mergem acolo, căci înțelegeam că Dumnezeu ne trimite ca să le vestim Evanghelia. Oameni de ajutor în privința mântuirii. Dumnezeu ajută, un alt subpunct la punctul acesta, cum ajută Dumnezeu și anume prin oameni de ajutor, Dumnezeu ajută și ne ajută trimițându-ne la vremea potrivită partenerul potrivit. Cuvântul Domnului spune în Geneza, capitolul 2, cu versetul 18 despre lucrul acesta, Dumnezeu a spus, nu este bine că omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dumnezeu a văzut nevoia omului, Dumnezeu a văzut nezuința lui și Dumnezeu i-a făcut-o pe Eva, un ajutor potrivit pentru Adam. Și Adam, când a văzut-o prima dată pe Eva, a rămas mut de uimire și a rostit cuvintele acelea. Iată, în sfârșit, cuvântul acesta în sfârșit arată că era o dorință, era o năzuință, era ceva la care se gândea el, dar nu îndrăznea poate să vină înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut pasul acesta. Și acum, ca și un sfat pentru tineri, este aceasta, caută-ți partener și cere-ți partener de la Dumnezeu. Amin? Amin? Cere-ți parteneri de la Dumnezeu. Eu îți vin în ajutor. Am întrebat odată pe un frate, trecuse de 30 de ani, și zic, băi, omule, tu nu ai de gând să te căsătorești, să te însori. Băi, zice, eu sunt o mare dilemă, zice. Adam, zice, nu a avut de unde să aleagă. O găsit-o pe Eva, i-a adus-o Dumnezeu și, băi, zice, când văd atâtea fete faine și pocăite prin biserică, nu știu pe care să o iau. Băi, vă zic, din toate, cere lumină de la Dumnezeu și vezi, ea nu ți-ai nuțica, îi, care îi? Cere de la Dumnezeu. Când omul cere și apelează la ajutorul lui Dumnezeu, în privința partenerului de familie, că-i fată și cere un băiat de la Dumnezeu, că-i băiat și cere o fată de la Dumnezeu, din toate fetele faine și pocăite, vede care e a lui. Din toți băieții faini și pocăiți, vede care e a lui. Dumnezeu călăuzește în privința aceasta. Vă rog să ziceți amin. Stingi de tot. Doamne, mărește-le credința. Eu îți vin în ajutor. Se întâmplă necazuri și printre familiile de credincioși. Pentru că mulți au atitudinea lui Samson de altă dată. Dar acela care își cere de la Dumnezeu partenerul, acela care așteaptă ajutor și în privința aceasta, prin oameni Dumnezeu lucrează. Un alt mod în care lucrează Dumnezeu, cum ne vine în ajutor, Dumnezeu vine în ajutor de multe ori în situații grele, tot prin oameni. Și este cuvântul acela, și poate să se pună repede în Estera, capitolul 4, cu versetul 14, când Mardoheu îi spune nepoatei sale acele cuvinte pe care mulți dintre noi le știu, era o situație cumplită, o situație grea. Haman, vrăjmașul iudeilor, vrea să facă un genocid împotriva evreilor. Mardoheu a aflat de lucrul acesta și acum intervine la Estera, care era împărăteasă, și îi spune, printre altele, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa ta tot vei peri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme că aceasta a ajuns la împărăție? Cine știe? Noi acum cred că știm că chiar pentru vremea aceea a ajuns Estera acolo. În situații grele, Dumnezeu poate ca să pună oameni potriviți în locuri potrivite și fiecare poate să fie un om ales de Dumnezeu, pus de Dumnezeu pentru o vreme acolo și în situația aceea grea să fie o binecuvântare pentru alții. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 11, ultimele versete, este scris acolo despre o prorocie care a avut loc într-o biserică prin care era profețită o foamete care urma ca să vină în perioada aceea. Și spune, când s-a auzit de lucrul acesta, prorocul Agab, care era recunoscut ca un proroc al lui Dumnezeu, a profețit că va fi o foamete mare în toată lumea. Spune, imediat, spune în versetul 29, ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui în ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri până în mâna lui Barnaba și a lui Saul. Iar în Romani, la capitolul 15, versetele 25 și 26, alte ajutoare se duc sfinților din Ierusalim datorită unor lipsuri care erau la momentul acela. Dumnezeu, uite, lucrează și prin oameni. Dumnezeu vestește o foamete și oamenii nu se roagă, Doamne, întoarce-te și nu mai îngădui foametea, Doamne, fă să ploaie din ceruri, Doamne, Dumnezeule, nu îngădui. Și oamenii când au văzut, este foamete, imediat se pun la dispoziție oameni de inimă, oameni care în situații grele sunt gata ca să ajute. Oameni folosiți de Dumnezeu în boli și neputințe. Nu știu, la noi s-a înrădăcinat foarte puternic gândul acesta, când cineva este bolnav, să ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece. Și este biblic, și amin, și aleluia, și osana. Să lucreze Dumnezeu în felul acesta. Dar Dumnezeu uneori lucrează și face miracolul acesta, alte ori nu lucrează așa. În Luca, la capitolul 10, este descrisă acea pildă pe care noi o cunoaștem cu toții, pilda samaritianului. Un om, datorită unor împrejurări din viață, a ajuns tâlhărit, a ajuns aproape să moară. A trecut pe acolo un preot. Preoții se roagă, nu de obicei. Sau ar trebui să se roage. Nici măcar nu s-a rugat pentru ăla. Nici măcar nu s-a rugat. A trecut un levit, ăștia erau cântăreții de obicei. Nici măcar nu i-a cântat o cântare la ăla acolo. Dar a trecut un samaritian. Ăla, nici el nu s-a rugat, nici el nu i-a cântat o cântare, dar s-a oprit, l-a pus pe măgar, l-a dus la spital, hanurile de pe timpul acela, a mai stat încă cu el, i-a cheltuit de la el și a spus, când mă întorc, o să completez dacă mai trebuiește ceva. Evreii au fost șocați de întâmplarea aceasta, pentru că Domnul a întrebat, cine dintre cei trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape celor care se între tâlhari? Evreii au fost atât de șocați, pentru că pentru ei samaritenii erau spurcați, erau niște câini, Încât n-a zis samariteanul, ci-o zis cel ce și-o făcut milă. E ca și cum ai zice că un om a căzut între niște tâlhari și a trecut pe alături un baptist. Și când l-a văzut, a prins viteză. După o oră a trecut pe acolo un penticostal. Și când l-a văzut pe la însângerat, a prins viteză. Dar un ortodox care trecea pe acolo i s-a făcut milă și l-a luat. Ne-am fi șocat să auzim o întâmplare de felul acesta. Așa au fost evrei atunci. Dar ăla a dat dovadă de milă. Dumnezeu lucrează cu oameni. Dumnezeu uneori îngăduie că cineva să ajungă în spital și nu-l vindecă, tocmai pentru că o mare mulțime de frați sau de surori sau de tineri să meargă, să cânte o cântare în spital, să împartă o broșură, să dea un nou testament, să facă o rugăciune acolo. Dumnezeu îngăduie. Și stă, ar putea să stea o zi sau două în spital și stă o lună sau două, că nu se duce nimeni să-l caute. Dumnezeu îl mai ține pe acolo, poate tot s-or duce careva. Că Dumnezeu lucrează în felul acesta și prin oameni. Sau cu mâna unui medic. Sau prin mâna unui prieten. Sau prin mâna unui străin. Cred că am mai povestit. Când era Felix mic, la vârsta de 3 luni, la un control de rutină, s-a descoperit că amândouă picioarele lui erau ieșite din șold. Noi nu i-am dat seama, am făcut băiță, ne eram încântați de el, de nu mai puteam. Dar n-am văzut că piciorușele lui erau ieșite din șold. Și ne spune medicul, trimiteți-l la specialist, că dacă, zice, se poate remedia problema acum. Trimiteți-l la specialist, că dacă nu se rezolvă acum, mai târziu, mult mai greu prin operație, și dacă nici atunci poate să fie prea târziu, rămâne pe cărucior pentru toată viața. Și ne-am dus la specialist. Și specialistul a confirmat ceea ce a spus medicul de familie, dar a spus așa, zice, este o listă de așteptare și pe lista aceasta minim 6 luni veți aștepta pentru un aparat special prin care el să îi fie pus aici, ca picioarele să intre la locul lor și să fie... Dar zice, eu am făcut un aparat, nu-i omologat, l-am făcut eu cu mâinile mele, dacă vreți, vi-l dăruiesc pe gratis o lună de zile, fără așteptare, fără nimica. Și așa am făcut. I-am pus aparatul, o lună de zile a stat așa, după o lună de zile ne-am dus la control, apoi piciorusele deja intrasele la locul lor, se întărisele, și lucrul mare a fost, la foarte puțin timp după acela, câteva zile sau săptămâni, medicul acela care la vremea aceea era cel mai bun pediatru, medic pediatru din Sibiu, a făcut un infarct și a murit la 50 de ani în cabinetul lui acolo. Și noi atunci am stat și am zis, în cazul lui Denis, Dumnezeu a făcut o minune și l-a adus din morți înapoi. În cazul ăsta nu a mai făcut așa. Dar la 3 luni, prin mâna unui medic, a văzut că este o anomalie. După aceea, prin mâna unui alt medic, care inventase un aparat neomologat, s-a făcut lucrarea aceasta. Dumnezeu l-a mai ținut în viață și i-a mai dat zilele ăla dacă făcea asta infarct înainte să ajungem noi acolo. Nu toate zilele sunt mâna lui Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu? Trimite elicoptere întotdeauna? Trimite bărci de salvare întotdeauna? Trimite de multe ori. Dar câteodată trimite oameni care este la vremea potrivită, poate să fie un străin, poate să fie un frate. Nu mai zicem în situații de doliu, în situații când ai jale și doliu în casă. În zilele când tatăl meu a murit și era priveghi, au venit foarte mulți și ne-au mângâiat și ne-au consolat. Până în zilele acestea, la 26 de ani după moartea lui, cea mai mare mângâiere am primit-o de la cineva care n-a scos un cuvânt și a stat în fața mea, mi s-a uitat în ochii mei și mi-a pus mâna pe umăr. În mâna aceea pe umăr a fost cel mai mare ajutor decât toate predicile din seara aia și de la mormântare. A fost ceva deosebit acolo. Dumnezeu lucrează printr-un tânăr, printr-o tânără, Dumnezeu lucrează printr-un străin, Dumnezeu lucrează printr-un pocăit, dacă se pune la dispoziția lui, pentru că el spune așa, eu îți vin în ajutor. Uneori închide gurile leilor, uneori oprește soarele pe cer, dar uneori trimite un om pe care nu l-ai văzut niciodată și îți vorbește ca din partea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum a vrut să-l ajute pe un împărat evlavios. Fusese credincios toată viața lui. Și dintr-o dată s-a făcut mare războinic. Și Dumnezeu a vorbit prin faraon, pe care nu l-a văzut, nu știa un păgân. Dumnezeu mă trimite în altă parte, nu mi-e și înainte. Și Iosia n-a vrut să asculte. Și a fost omorât în al 47-lea an al vieții lui. un împărat evlavios, pentru că n-a cunoscut că Dumnezeu îi vorbea chiar prin omul acela. Dumnezeu poate ca să ajute prin oameni în luptele pe care le avem. Și este scris în cuvântul Domnului, cartea 2 Samuel, capitolul 21, în cartea Cronici, nu o să le mai citesc acestea, este scris cum David a fost ajutat în lupte. De exemplu, în 2 Samuel, capitolul 21, versetele 15 la 19, era în luptă, în lupte cam de obicei, erau țintiți căpetenile, mai ales împăratul, dacă peste al termine, atunci știrea este demoralizată, și spune că pe când era foarte obosit David în luptă, Abishai, fiul Țeruiei, a văzut lucrul acesta pentru că un uriaș era gata să-i dea lovitura mortală lui David și Abishai, fiul Țeruiei, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filistean și l-a omorât. Se întâmplă, luptele noastre, bineînțeles, nu sunt cu oameni. N-avem de lupta cu frații, n-avem de lupta cu surorile, n-avem de lupta cu nimeni. Lupta noastră este cu căpeteniile răutății care sunt în locurile cerești. Dar se poate întâmpla atunci, este acea minune pe care a făcut-o Dumnezeu tot de pe câmpul de misiune, am auzit-o și circulă des pe internet lucrul acesta, când într-o zi un om din America, într-un vis, într-o viziune sau cumva i-a vorbit Dumnezeu în inimă, roagă-te pentru cutare. Acel cutare era un misionar în Africa și a început să se roage. Și simțea că mai are nevoie de sprijin. Și a pus mâna și a mai sunat încă, nu știu, parcă pe 26 de frați. Și a spus, am o presiune, să ne rugăm pentru cutare, să ne rugăm pentru cutare. Toți s-au pus în rugăciune. Și s-au rugat. N-am știut ce s-a întâmplat, dar după mai multe luni de zile, acel misionar a venit în concediu, a venit în țară și a vizitat printre altele și biserica lor. Și l-a povestit următoarele. În ziua D, era exact ziua în care omul acela a visese îndemnul să se roage pentru cineva. În ziua aceea, am fost să predic Evanghelia într-un sat. Acolo, căpetenia satului, a tribului, a pus pe niște oameni ca să mă omoare când eram în cort. Și spune, oamenii aceia au fost plantați în jurul cortului, dar nu s-a mai întâmplat atacul, pentru că căpetenia acelor bandiți care vreau ca să-l omoare, au venit după aceea la el și au spus, Domnule, cine ești dumneata? Pentru că am venit ca să te omorâm. Dar în momentul când ne pregăteam atacul în jurul cortului, am văzut 27 de îngeri, 27 de bărbați foarte înalți, foarte puternici, care erau toți în jurul cortului tău. Ne-am speriat. Niciodată n-am văzut așa oameni puternici, așa oameni tari, cum i-am văzut. Cine sunt ăștia? Cine te apără pe tine? Și omul acela a povestit întâmplarea exact în biserica aceea. Și cei 27 de oameni au început să plângă, pentru că ei fuseseră aceia care s-au rugat în ziua aceea pentru acel om al lui Dumnezeu. În luptele noastre cu diavolul, în luptele noastre cu lumea, cu poftele, dacă suntem atenți, Dumnezeu pune pe inima cuiva un gând de rugăciune. Și mie mi s-a întâmplat așa și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pune îndemnul cuiva, roagă-te pentru acel cineva, roagă-te. Simți că așa, mai chem și pe alții. Și în luptele noastre, Dumnezeu se folosește uneori de oameni, așa, ca să ne ajute. De asemenea, tot de oameni se folosește Dumnezeu și în executarea unor lucrări speciale. Dacă citim în cartea Exodul, la capitolul 31, acolo lui Moise i s-a descoperit, i s-a revelat cum să facă cortul în care urma să fie sfânta sfintelor și locul sfânt, în care să fie chivotul, în care să fie toate. Și Moise a văzut o vedenie pe munte. A văzut cortul cum să fie, i s-a dat cu dimensiunile cortului, i s-a dat cu culorile, i s-a dat cu materialul. Dar Moise era un om de 80 de ani, era adevărat că era tare. Dar nu era el îndemânat cu asta, cum este câte unul, unul are talent la desen. Pe mine dacă mă pui să fac un om, îl fac ca un copil de 5 ani. Atât, așa de tare, ești talentat, o să desenez oameni. Dar pe aici sunt oameni talentați, unii au făcut liceu de artă, fac niște oameni de zic că zvii. Ei lui Moise i s-au revelat toate acestea. Și au spus, ia seama să faci totul cum ți s-a descoperit pe munte. Și să uită Moise, n-ai ia să dăm pe cine, să le iau pe Vlad. Bă, știi să desenez. Pe cutare, pe cutare. Și Dumnezeu, fii atent, mă. Am pus dar de înțelepciune și de descoperire, de pricepere pentru Bețaleel, fiul lui Oholia, pentru cutare, pe cântoare. Ia-i, ia-i, ăștia vor fi meșterii și ăștia vor face toată lucrarea. Și pentru lucrarea aceea specială, Moise a primit revelația, dar nu avea putința, posibilitatea să o facă. Nu era el pregătit pentru asta. Dumnezeu nu i-a dat abilitate lui. Deși vorbea cu Dumnezeu, cum vorbește un om cu prietenul lui. Nu putea face Dumnezeu minune și să facă din Moise un sculptor de nota 11? Nu putea, ba da. Dar Dumnezeu a folosit alți oameni și a dat duc de înțelepciune și a dat duc de pricepere. Și au făcut ăștia cortul. Vă dați seama ce priceput, ce duh le-a dat Dumnezeu? Că Moise a început să-l descrie. Băi, e cam așa să fie, culorile să fie cam așa, stâlpii să fie atâția, ațele, uite așa. Și ăștia au priceput tot. Există oameni și care nu sunt în domeniu așa, poate să povestească cineva din domeniul tehnic, unul ia să-i povestească niște chestii de-astea de inginerie și lasă cam să nu priceapă nimica. Sau alte și alte lucruri. Ei, Moise, care nu era în domeniu, când a început să povestească cam ce a văzut, Bezalel și cu ălălalt, rapid, o înțeles tot. Înainte să gaz de vorbit, deja unii pricep. Vorbește 7 ori și unii tot nu pricep. Că a fost acolo Duhul lui Dumnezeu. Și mă opresc acum aici. Ar mai fi 3 puncte, 2, de fapt. Ăstea cu altă ocazie. Ideea este aceasta. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu este gata ca să ne ajute. În Psalm, de asemenea, este scris, Dumnezeu în bunătatea Lui îmi răspunde prin minuni. Și slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Dar uneori se folosește de oameni. Sunt agenții lui Dumnezeu. Sunt servitorii lui Dumnezeu. Unii sunt chiar străini. Se folosește de oameni în mântuirea noastră, în ridicarea noastră, în zidirea noastră, în mângăierea noastră. Se folosește de oameni în bolile noastre. Se folosește de străini de multe ori. Atunci, în situația aceea, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Asta este gândul de final. Putem să recunoaștem că totuși Dumnezeu ne-a ajutat, nu modul când m-am gândit eu, ci modul în care El a ales să mă ajute. Sau dacă nu se întâmplă minune așa cum am gândit-o noi, cârtim, murmurăm și suntem nemulțumiți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu are la degetul lui mic tot universul. Oștile cerurilor așteaptă un semnal de la El ca să ajute. Și sunt îngeri, spune în Cartea Evrei, la capitolul 1, trimiși ca să facă o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Dar Dumnezeu de multe ori alege oameni ca mine și ca tine slabi. Oameni poate nepregătiți, oameni cu multe slăbiciuni, dar alege să se folosească de niște unelte umile ca să te binecuvinteze, ca să te întărească. Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul acesta? Aș vrea să stăm înaintea Domnului, în final, în rugăciune. Uite aici. Am primit și 2 bilete, primul dintre ele, sora Magda, spune, mulțumesc bisericii în numele Domnului Iisus pentru ajutorul în rugăciune, Domnul a ascultat rugăciunea pentru nepoțica mea, Timea, și nu a mai trebuit să intre în blocul operator. Dacă vă aduceți aminte, acum vreo 2 sau 3 săptămâni, nepoțica era internată la Oradea și urma a doua zi, lunea, să intre în operație. Dumnezeu, spune sora Magda, a ascultat rugăciunea și nu a mai fost necesară operația. Dumnezeu uneori ajută așa, nu mai trebuie operație. Alteori Dumnezeu ajută prin operație. Dumnezeu alege căile Lui. Noi putem să-i mulțumim. Sora Magda, mulțumești. Noi putem să-i mulțumim. Aș dori să ne rugăm să mulțumim Domnului și pentru rugăciunea aceasta. Și de asemenea mai este un bilet aici prin care suntem rugați să ne rugăm pentru o soră Mihaela, pentru care ne-a mai rugat, dar și eu mi-aduc aminte. Este bolnavă sufletește, dar și